Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 28 të kohës gjatë vitit kishtar, përkujtoi edhe Shën Terezën e Jezusit, virgjër doktoreshe kishës karmelitane zbathur.
Nesër e hënë do të kremtoi fest në Shën Edvigës, dukeshe Polonisë, rregulltare, të Shën Margaritës Alakok, virgjër e vizitacionit, dhe të Shën Gerardo Majeles, vdhala i kredentorist. Festa e tyre na kujton se feja na ndihmon ta njohim e ta lexojmë jetën në këndvështrimin e hyjit, duke u mbështetur plotësisht në te, e duke e bekuar në mëshim emrin e Zotit.
Të martën do të përkujtohen Shën Ignaci Antiokis i peshqeve martirë dhe Shën Pjetër Kasani me shtar skolop, që ja dhuruan gjithë jetën Jezusit, i cili u mësoi se nuk janë sjelljet as pamja jashtme që do të na shpëtojnë. Ajo që vlen me të vërtetë është drejtësia dhe dashuria për Zotin, i cili lind në zemrën tonë.
Shën Luka Ungjilltar, mjek, pajtori artistëve që do të kremtohet mërkurën e ardhshme, na kujton se miqtë e Zotit e kumtojnë kudo në botë mbretërinë e tij.
Tetën e ardhshme, kisha do të përkujtoj Shën Gjorin de Brebëf e Isaac Jogues, meshtar, dhe shokët e tyre jezuit, martir kanadez, si dhe Shën Palin e Kryqit, themeluesi pasionistëve. Festa e tyre liturgjike na kujton se Zoti do të kërkoj llogari për gjakun e derdhur padrejtisht, për peshën që ngarkoi mbi shpinën e tjerëve, për çdo gënjeshtër që themi ndobi vetvetes e ndëm të të afërmit. Nëse duam të hym në mbretërinë e qiellit, duhet jetojmë në kim me ungjillin, duke u kundërvend çdo shfaqje të hipokrizisë.
Në përkujtimin e Shën Laures, Shën Irenes e Shën Maria Bertiles Boskardin Virgjër, të premte në ardhshme, kisha na kujton se Zoti nuk harron as harabelin më të vogël, dhe e di deri numrin e flokëve që kemi në kokë, të gjithë jemi në zemrën e Atit qiellor.
Të shtunën do të kremtohet festa Shën Gaspër të Bufalos, me shtar themeluës i misionarve gjakut të paqëmushëm të Jezu Krishtit, që na kujton se lumnia më madhe e Zotit është njeriu i gjallë, në cilin banon shpirti i tij i shenjtë.